Mae pentref Llangwm yn enwog am ei pysgotwragedd. Yn y pedwaredd ar 15 ganrif, roedd pysgota Llymyrch yn boblogaidd. Roeddent hefyd yn pysgota am gorgymychiaid, cocos a cregin gleision, ac yna'i gwerthu yn ymbych y pysgod a Caerfyrddin. Mae yna ffoto enwog gan Frith o pedwar pysgotwraig yn ymbych y pysgod, a mae'n debyg roeddent yn dod o Llangwm. Roedd y gwragedd yn mynd a'i nwyddau ar cefn asyn lawr i Burton Ferry, gan gadael ar y synod yn y cae, ac yna gyda bysgedi enfawr ar eu cefn ac yn eu llaw, byddet yn mynd lawr i Doc Penfro i'w gwerthu. Gwnaeth menyw ifanc cael cytundeb yn gwerthu'r nwyddau i'r byddin lleol yn Doc Penfro. Mae yna llun hefyd enwog gan Frith o bysgotwraig o Llangwm yn gwerthu Llymyrch a Stepin Drws yn ymbych y pysgod.